Tak já přeju dobré odpoledne, jsem moc rád zase po čase tady s vámi, je to pro mě vždycky velká čest, když můžu přijet společně s vámi oslavovat Pána a taky otevřít Boží slovo a sdílet něco z něj, zvláště když je takové zajímavé téma, ta série Obyčejné dny, jak se uprostřed obyčejných dnů spojit s neobyčejným Bohem, tak to je úžasné téma, jak už tady zaznělo, já ho končím, už tady zazněly různé věci k tomu tématu, mluvila tady Dita Targošová a Kuba Limr o tom, jak se setkat s Ježíšem ve všední den a také o tom tlaku, v kterém teďka žijeme, pořád zažívat něco nevšedního. A potom tady zazněly mnohé věci o modlitbě. Mě zvláště zaujalo to, že můžeme mluvit s Bohem o všem, a to speciálně s ním a nikoli jenom k němu. Jsem si uvědomil, že to se mi někdy stává, že mluvím k Bohu, ale nemluvím s Bohem. A tak já na to chci navázat příběhem jednoho významného božího muže, který se s Bohem setkal takovým zvláštním způsobem právě v den, kdy to asi moc nečekal, přestože to byl člověk, který se s Bohem setkal mnohokrát. A tím mužem je Petr, apoštol Pána Ježíše Krista. Byl významný boží muž, to jeho jméno znají i lidé, kteří křesťani nejsou a nemají moc církví společného, tak myslím, že v naší kultuře jméno Petra, apoštola Pána Ježíše znají všichni. A on byl jedním z těch 12, byl to sloup toho jeruzalemského sboru a my čteme o té jeho službě. A já se podívám na příběh, který nastal poté, co se vypravil z Jeruzaléma, aby navštívil ty křesťanské společenství, které vznikaly, ty různé společenství obrácených lidí v okolí Jeruzaléma. Bylo to nedlouho potom, co nastalo to první pronásledování církve, kde hodně křesťanů bylo vyhnaných nebo uteklo z Jeruzaléma a začali zvěstovat evangelium po okolí, ale oni všichni zvěstovali pouze Židům. A ještě někteří možná ještě Samařanům, ale prostě všechny ty sbory, které v té době vznikaly, byly vlastně ze Židů. A on, když se vydal na tu cestu, aby navštívil ty sbory, tak zažil několik úžasných věcí. Čteme o tom, že přišel do jednoho toho města a tam byl nějaký muž, který se jmenoval Eneáš a on byl 8 let ochrnutý. A když ho Petr viděl, tak mu řekl, Eneáši, Pán Ježíš tě uzdravuje, vstaň a choď, a ten Eneáš po těch 8 letech vstal a začal chodit. Pak přišel jinam a tam dokonce umřela jedna žena, která se jmenovala Tabita, a on k ní přišel a vzkřísil jí. Takže on zažil na té cestě takovéhle úžasné věci a potom si pravděpodobně chtěl pár dní odpočinout, tak přišel do města Jope a byl tam v domě Šimona Koželuha. A tam zažil něco, co pravděpodobně nečekal a co změnilo jeho perspektivu, ale co, jak ukážu, se velice úzce týká i nás. Čteme v 10. kapitole Skutků, v 9. verši, že Petr vystoupil na střechu domu, aby se kolem poledne pomodlil. Byl to takový obyčejný den, jak jsem zmiňoval, Petr pravděpodobně plánoval nějaký odpočinek, než vyrazí po dalších zborech a vrátí se do Jeruzaléma. A vyšel se modlit na střechu toho domu, protože tam bylo asi příjemnější prostředí, v poledne je hodně horko v Izraeli, ty střechy byly plochý a často byly ještě nějak zastíněný. A co je zajímavé, že v poledne se Židi moc nemodlili. Oni se většinou modlili v 9 ráno a potom ve 3 odpoledne a to bylo v době ranní a večerní oběti. V 9 se otevřel chrám, ve 3 se zase pak zavíral po té večerní oběti a oni, když byli někde jinde, tak se často modlili tady v té době. A to, že se jde Petr modlit v poledne, prostě není běžný. My na jiném místě čteme, že on taky s Janem chodili do chrámu v ty 3 hodiny, ale tady se modlí v poledne a já si myslím, že to ukazuje na to, že modlitba pro něj byla něco důležitého a něco přirozeného, co nebylo vázan jenom na nějaký pravidla. Už to tady zaznělo, mluvil o tom Jakub, ale já bych přesto tu otázku ještě znova připomněl a to otázku, proč se modlíme. Protože se můžeme modlit z různých důvodů. Někdo se modlí z tradice, že jo? Tak jsme křesťani, tak se modlí křesťani, tak my se taky někdy pomodlíme. Někdo možná z nějaký povinnosti, moc se mu nechce, ale říká si jenom, měl bych se někdy modlit. Někdo si možná myslí, že získá nějakou zásluhu, že si ho Bůh nějak poznamená na nějakého notýsku, že jsem pomodlil a tak si říká, přidám si tam nějakou pozitivní čárku. Ale Petr, pro něj to bylo zjevně přirozený mluvit s Bohem. Ne při nějaký speciální situaci. Prostě v nějaký obyčejný den, dokonce v poledne, kdy to není úplně pohodlný v té Izraeli. A já si myslím, že on nečekal nic zvláštního. Prostě modlitba patřila k jeho životu. A někdy se stane, že právě v té chvíli, která je taková jakoby neformální, ne nějaká výjimečná, není to jako když se v Čechách o Vánocích a Velikonocích naplní kostely, že to jako i ty lidi se celý rok nemodlí, tak se někteří jdou pomodlit. Ale prostě v těch situacích, které jsou takový jako úplně normální, někdy nastane něco speciálního. A podíváme se, jak ta modlitba pokračovala a čteme, dostal hlad a chtěl se najíst. Tak to nevypadá na příliš duchovní pokračování. Možná se někdo řekne, to se Petr na tu modlitbu moc jako nesoustředil. A vy mě tady v Hradci neznáte, že, jo, že by při modlitbě někoho napadlo něco jiného, že jo, tady jste všichni takový jako soustředěný při té modlitbě, ale nám se to v Praze někdy děje a mně se to někdy děje, že se modlím a najednou zjistím, že mi nějak ta mysl utekla, že ztratím to zaměření, na co se modlím. Převážně to není proto, že bych si vzpomněl, že mám hlad, protože se taky nemodlím moc kolem poledne, ale prostě stane se, že mi to nějak uteče. A možná, když se nám to stane, tak se potom cítíme nějak špatně. Říkáme si, no to jako Bůh se na nás udělal čas a my k němu mluvíme a teďka jako najednou nám ten čas nějak utek, nebo ta myšlenka. A říkáme si, to ten Pavel jako s tím hladem, toto taky jako nebylo úplně ono. Jenomže co se stalo? Zatímco mu připravovali jídlo, ocitl se ve vytržení. A vytržení, o tom čteme v Nový smlouvě jenom na několika místech. Někdo, kdo čte Bibli v ekumenickém překladu, tak je možná z toho zmatený, protože tam se mluví hodně často o vytržení, protože tam, kde v originálu se modlili v jazycích, je psáno, že byli ve vytržení, ale to nebyli v žádném vytržení. Se mnohokrát modlím v jazycích a nikdy v životě jsem ve vytržení nebyl. Vytržení nastalo jenom několikrát. A čekali bychom, že to bude právě v nějaký mimořádný situaci. Právě v situaci, kdy se třeba budeme dlouho postit. Někdo by řekl, no Petr už se postil od snídaně do toho oběda, že já vím, že na někoho to je to maximum půstu, jo? Ale přece jenom, když Bible mluví o půstu, čeká o něco víc. Možná po nějakým dlouhým soustředění, po modlitbách, v nějaký mimořádný den. Jenomže Petr měl ty mimořádný dny. To uzdravení chromýho, vzkříšení té mrtvé ženy a našli bychom další příběhy, které dneska nechci zmiňovat. Ale v celé Bibli jsem našel jediné místo, že Petr byl ve vytržení, to tady na tom místě a to ve chvíli, kdy čekal, kdy už mu dodělají oběd. V takové úplně obyčejné chvíli. Ale já si myslím, že to, co to umožnilo, bylo, že Petr byl člověk, který prostě naslouchal Bohu. Který možná nerozlišoval příliš mezi tím normálním, běžným a mimořádným. Prostě když Bůh začal mluvit, tak on byl připravený a naslouchal mu. A někdy k nám Bůh promluví v situacích, kdy to skutečně nečekáme, a je důležitý mu dát prostor. Já jsem se několikrát ve svém životě zažil, že Bůh ke mně mluvil v nějaký situaci, která byla taková jako neúplně plánovaná. V Praze poměrně dost strávím času jízdou v tramvaji, dřív ještě mnohem víc, když jsem uvěřil, tak se mi dostávalo častěji, protože to ještě v Praze jezdilo metro pouze na krátkým úseku, tak jsem strávil v tramvaji mnohem díl než třeba teďka. A několikrát jsem se modlíval v tramvaji a Bůh je mě nějak promluvil. Ale zažil jsem to teďka před asi dvěma roky. Já jste to někteří nějak zaslechli, jsem měl nějaké poměrně takové složité období, měl jsem nějaké zdravotní problémy, které se nějak nedařilo diagnostikovat. Viděl jsem dvakrát, jedno oko se mě zavíralo, pořád se to zhoršovalo. Na Bulovce, tam už se mnou nevěděli rady, tam už dokonce svolali kvůli mě koncílium, tam se všichni sešli a říkali mi, my jsme vás měli seminář, všichni koukali do těch vašich výsledků. Tak už mi připadal asi podezřelej, tak si mě tam vzali a říkali, mohl byste vyjmenovat měsíce, jak jdou za sebou? Tak mě říkali, pamatujete si, jestli máte děti a pokud jo, jak se jmenují a kdy se narodili, tak jsem si říkal, asi jsem udělal nějaký špatný dojem na tu doktorku. Jo. Poslali mě ještě na jedno vyšetření, tam jsem četl, jak to bude probíhat a dole bylo nejčastější příčina poruchy notorický alkoholik. A takže moc si nevěděli rady ty lékaři. Já jsem na tom byl stručně fyzicky čím dál hůř, nemohl jsem řídit auto, prostě musel jsem omezit nějaké věci. A jel jsem v tramvaji a mluvil jsem o tom s Bohem, říkal jsem, Bože, já to moc nerozumím, proč jsem v té situaci, v jaký jsem. Modlím se já, modlili se lidi ve sboru, starší drželi u nás ve sboru řetěz modlitební za mě, jinde se modlili. A jak jsem jel v té tramvaji a tak jsem si spíš stěžoval na tu svoji situaci, tak prostě Bůh najednou ke mně přišel. A jsem věděl, že tam je se mnou a tak jsem prožil tu jeho přítomnost a řekl jsem, Bože, ty vidíš ty moje omezení. Jestli se nic nestane, tak velice záhy budu muset začít opouštět ty věci, které prostě dělám. Ale budu ti sloužit do té míry, jaký budu schopen v těch omezeních, které mám. A setkal jsem se tam s tou boží přítomností a s tím, že o mě má péči, nedošlo k uzdravení. Díky Bohu po čase se podařilo diagnostikovat to, co mě je, ale není to uzdravený, v podstatě mám nějakou léčbu. Čekám pořád na zázrak, ale současně vím, že v boží ruce jsem, bez ohledu na to, jestli do mýho života přijdou nějaké omezení, který prostě s kterýma nemůžu nic dělat. A Petr se takhle setkal s Bohem v tom vytržení a já to, co říkám, tak to není vůbec proti půstu, proti plánovaným modlitbám. Dokonce bych řekl, že Bůh často takhle navštěvuje právě ty lidi, kteří žijou život zbožnosti, kteří žijou život půstu a modlitby, protože to z jiných míst víme u Petra, že to tak bylo. Ale nečekejme na nějaký mimořádný situace. Protože v Biblii je napsáno, že Bůh je stejný včera, dnes i na věky. A já bych si troufil dodat něco, co v Biblii není napsané, a řekl bych, že z toho vyplývá, a to, že on je stejný v den mimořádný i v den obyčejný. A tak jaký to bylo vidění, co Petr měl? Vidí otevřené nebe, z nějž k němu sestupuje jakási nádoba jako veliká plachta za čtyři rohy svázaná a spouštěná k zemi. V ní byli všichni čtvernožci, dravá zvěř, zemští ptáci i nebeští ptáci. I zazněl k němu hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. My nevíme přesně, co tam viděl za zvířata, že jo? Tady jsou nějaký jmenovaný a já mám takovou představu, nemůžu to nějak doložit, jo? Ale já si myslím, že on tam viděl taky prase. A že to prase tam bylo v té plachtě, takový to růžový prase, vrtělo tím ocáskem a teďka tím rypákem takhle na toho Petra. A teď on na to koukal. Vy si říkáte, to je prima, že jo? Si někdo vzpomene na dnešní oběd, že jo? Měl vepřový, si říká, to je dobrý. Ale pro toho Petra to byla naprostá hrůza. Nejenom, že on nikdy vepřový nejet. On by se prasete ani nedotknul. Když pán Ježíš vyhnal ty démony z toho muže tam v té Gerase, že jo, a posadil do těch vepřů, to ukazuje, jak to bylo pohanský území, že tam pěstovali vepře. Prostě v Judeji byste na žádný vepře nenarazili, prostě tam je nepěstovali. A Petr taky na to reaguje. Říká, ne pane, nikdy jsem nejedl nic neposkvrněného a nečistého. To bylo něco naprosto znečisťujícího, že by jet prostě vepřový, že by jet nějakýho toho hada, nebo co tam všechno bylo. Některá jídla se prostě nejedla a dokonce mohla znečistit něco jiného. A co je na tom ještě šokujícího, my vidíme, že Petr ví, že to zjevení je od Boha. On prostě nevymítá satana, neříká, satane, vem si to prase a běž pryč. Jo? On říká, pane, já jsem nikdy nic takového nejet. On prostě ví, že je to od Boha a je to naprosto nepochopitelný. A ono to pokračuje a opět němu hlas zazněl po druhé. Co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné. To se stalo třikrát a hned byla ta nádoba zase vzata vzhůru do nebe. Vemte si, že ten Petr se chtěl jenom pomodlit a dát si oběd. Mít takovej klidnej den a dostal se do takovýhle šokující situace. A to je něco, co se může stát každému z nás. Ve dní, kdy to neplánujeme, ve dní, kdy jsme nečekali nic mimořádného, kdy možná máme takovej plán na odpočinek a klidnej den a prostě tam někde teda taky dáme ještě tu modlitbu, nás Bůh nějak navštíví. Protože oni nejsou obyčejný a neobyčejný dny. Oni jsou jenom dny, kdy se s Bohem nesetkáme a dny, kdy se s Bohem setkáme. A to je to, na čem záleží. Ale tady tím to neskončilo. Zatímco byl Petr na rozpacích, co by to vidění, které spatřil, mohlo znamenat. Hle, muži poslaní Kornéliem se doptali na Šimonu v dům a dorazili k bráně. Zavolali a vyptávali si, jeli tu hostem Šimon zvaný Petr. Když Petr přemýšlel o tom vidění, duch mu řekl, hle, tři muži tě hledají, vstaň. Sestup a jdi bez pochybování s nimi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, hle, já jsem ten, kterého hledáte. Co je důvodem vašeho příchodu? Nám to zase nemusí připadat tak divný, ale tady to je prostě další šok. Protože my pokud bychom přečetli celý ten text, tak se dozvíme, že ten Kornélius byl římský setník. Byl to sice zbožný muž, ale byl to pohan. A Bůh mu dal taky nějaké zjevení, to s tím se dneska nebudeme zabývat, ale v tom zjevení bylo, že k sobě má pozvat Petra. A tak on poslal dva svoje služebníky a jednoho svého vojáka, aby pro Petra šli, jenomže to byli zase pohani. A pro Petra je to další šok, jo, protože on nejet ty nečistý zvířata, ale taky se nestýkal s nečistýma lidma. A pohani jsou prostě nečistý lidi. Židi si nezvali pohany do svého domu, nevstupovali do domu pohanů a nejedli s nima. To, že tady čteme, že oni zůstali před tím domem a volali, jestli tam ten Petr není, no to má jediný důvod, oni nechtěli ty Židy naštvat, protože ty pohani moc dobře věděli, že kdyby vešli do toho židovského domu, že ho strašně naštvou toho Žida. A sice jako ta okupační správa římská na to měli právo, ale protože se často snažili jako vyjít s těma židama, tak to prostě nedělali. A teďka Petr ze své přirozenosti, z toho, co byl roky zvyklý dělat, prostě nejet nečistý jídla a nestýkal se s pohanama. Ale je už z toho tak naprosto zmatený a zatím nejprve slyšel, že má jíst, teď slyšel, že s nima má jít a ve 23. verši čteme, pozval je tedy dovnitř a pohostil je. Druhého dne vstal a vyšel s nimi i někteří bratři z Jope šli s ním. To je ohromná změna. On je pozval do toho domu. Pravda je, že ten Koželuch, to byl, ten Šimon Koželuch byl Žid, ale bylo to v něčem hraniční, ty Koželuži neměli úplně dobrou pověst, že se dotýkali mrtvých zvířat, jo? Takže to taky nebylo úplně pozitivní. Ale to, že on je ono pozval je do domu a dokonce je pohostil, nečteme, že s nima jed, to už by možná bylo na něj moc, jo, ale prostě dali jim v tom domě nějaké jídlo. To byla pro Petra ohromná změna. Ale pravděpodobně to vyděsilo ty ostatní Židy. Protože tady čteme, když on se pak rozhodl, že půjde s nima, tak čteme, že někteří bratři z Jope šli s ním a my úplně nevíme, proč s ním šli, ale jedna z možností je, že si říkali, my toho Petra musíme ohlídat. Teď on dělá takový divný věci. On nám teďka do domu pozval nějaký pohany. Co když tam fakt k ním půjde do toho domu? Bude se tam s nima bavit? A co horšího, co když s nima bude jíst po tom podivným zjevení? A tak oni se vypravili, setkali se do toho, do té Cezare, setkali se s tím Kornéliem. Já nepřečtu celý ten příběh, ale jenom tři verše, 27, 28 a pak 34. Za hovoru s ním, tedy s Kornéliem, vešel dovnitř a nalezl tam mnoho shromážděných lidí. Řekl jim, vy víte, jak nezákonné je pro židovského muže připojovat se k člověku z jiného národa nebo ho navštěvovat. Ale mě Bůh ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. A pak o kousek dál otevřel ústa a řekl, opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní. Petrovi se změnila celá teologie. On do té doby byl přesvědčený, že Bůh někomu straní. Byl přesvědčený, že straní Židům a že ty pohani vlastně nemají moc šanci. Že ty mají určitou šanci a to, že se stanou zbožnými a pak se nechají obřezat, připojí se k židovstvu. Ale jinak s ním moc nepočítal. Možná poprvé ve svém životě vešel do pohanského domu. A nastalo něco, co Petr do té doby asi nikdy neudělal. On mnohokrát zvěstoval evangelium, ale vždycky jenom Židům. A najednou ho káže pohanům. Do té doby si myslel, že to nemá smysl. A teď najednou v tom pohanském domě, tomu Kornéliovi a tam shromážděným pohanům oznamuje, že Ježíš je Mesiáš. Že Ježíš je Boží syn, který na sebe vzal hříchy světa. Který vzal na sebe hříchy jednoho každého z nich, jak tam jsou. Zemřel na kříži, ale je vzkříšený. A schrnuje to a říká jemu, tedy Ježíši, všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. To by před několika dnama ještě neřekl. Dokud neviděl to prase, co na něj kejve tím rypákem a dokud nepřišli ty tři pohani a on je nepozval k sobě, protože mu Bůh řekl, jdi s nima. Nakolik jsme připravení od Boha slyšet něco úplně novýho? Nebo jsme přesvědčení, že Boha už tak známe, že nás nemůže nic vykolejit? Někdy se nám může stát, že bojujeme proti Bohu. Že Bůh nám něco říká, ale to tak odporuje tomu, na co jsme zvyklí. Řekneme, Bože, to nemůžeš být ty? Jenomže tím to neskončilo. Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého. Nebo tě slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil, může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my? A nařídil, aby byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Když byl Ježíš na téhle zemi a mluvil s učedníkama, tak jim říkal, já mám ovce ještě z jiného ovčince. On jim to říkal, ale to bylo tak nepochopitelný, že by Bůh chtěl jednat ještě s někým jiným než se Židama. Samozřejmě, jak jsem říkal, ten pohán se mohl stát zbožným Židem, mohl se projít tou očistnou koupelí, mohl se nechat obřezat a pak by mohl mít nějakou šanci. A tak když Pán Ježíš mluví o tom jiným ovčinci, tak tomu buď nevěnovali pozornost, nebo tomu možná vůbec nerozuměli. Jenomže teďka je to naprosto jiný. Duch svatý sestoupil, stejně jako sestoupil na Židy v Oletnicích, tak tady sestoupil na pohany, který byli neobřezaný a navíc ještě jedli vepřový. A ti, co tam přišli s Petrem, ti Židi, kteří, jak říkám, ho možná přišli ohlídat, tak na to koukají a říkají, tyjo, jak je to možný? Tady to Duch svatý udělal. A Petr říká, no ale jestli to Duch svatý udělal, tak jak bychom mohli zabránit tomu, aby byli pokřtěni v Ježíšovo jméno? A ono to potom vyvolalo nějakou bouři, když se Petr vrátil, protože se na ně někdo stěžoval a říkal, Petr byl u těch pohanů a dokonce tam s nima jet a Petr to musí vysvětlit a vysvětlují to lidi, co tam byli s ním. Ale církev změnila svůj pohled. A to, co se tenkrát stalo, tak to ovlivnilo můj život, protože já jsem prostě pohan. Já předky, kam ať znám, tak žádného Žida tam nemám. A mohl jsem mu věřit proto. Protože Petr se šel krátce pomodlit před obědem a když něho Bůh promluvil, tak to vzal vážně. A já si myslím, že to je ta otázka, kterou dneska Bůh dává nám, jestli jsme ochotní ho nechat k nám mluvit v době, kdy to je plánovaný nebo neplánovaný. V době, kdy jsme si na to vydělili speciální čas nebo nevydělili. Dokonce Petr musel odložit v oběd, protože měl to vidění a možná už mu to mezi tím vystydlo, co mu uvařili. Ale on se tomu nechal se tomu, otevřel se tomu a přijal to. A to změnilo jeho pohled. A tak necháme si změnit tu svoji perspektivu. Může si vůbec dovolit Bůh se nám ukázat nějak jiný, než jako doteďka známe? Nějakou novou vlastnost? Možná nějaké povolání pro nás? Petr dále se většinou věnoval Židům, ale už mu bylo jasný, že je tady církev pro pohany. On je jeden z těch, který potvrzují Pavla, když potom zvěstuje evangelium pohanům. Je součástí toho prvního koncilu křesťanského, který odsouhlasí, že člověk se může stát křesťanem bez toho, že by dodržoval zákon. A k tomu potřeboval tuhle tu změnu. A tak zamysleme se a odpovězme na tu otázku, jestli k nám Bůh promluví, tak mu dáme tu pozornost. Budeme mu naslouchat. Možná tomu nebudeme hned rozumět. Petr o tom taky přemýšlel, to zjevení se mu nebylo hnedka srozumitelné. Ale když dělal ty kroky poslušnosti, tak došel tam, kam ho chtěl Bůh dovést.